Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 13 июль күнкү кезектеги баяндар топтому менен 1 саат оодо болмокчу, анын 30 мүнөтүнүн мазмуну. Кадамжайдын Окна айылында сел жүрүп айрым үйлөрдү кыйратты, Максыда болсо Корголдой мөндүр жаады. КСДПнын жаштар канаты президенттикке талапкерди праймериз жолу менен тандоону сунуштап жатат. Партия жетекчилиги болсо праймериз өттү деп ишендирүүдө.
КСДП партиясынын жакында президентке талапкер съезд болуп, биз праймериз системасынын колдоону талап коебуз.
Впервые в этом году у нас как прошел своеобразный праймериз.
Активисттердин жардамы менен Стамбул шаарында 2 өзбекстандык кыз сексуалдык кулчулуктан бошотулду.
Аэропортто мени курбум тосуп алды. Ал мени Аксарай районундагы бир батирге алып барды.
Ал тапта өзбек бийлиги кыз келиндерди экинчи аял болуудан коргоп, мыйзамсыз нике кыйган молдолорду жазалоого бел байлады.
ЗАГС хужжатыга эге болмаган шахсларга шарий никах окуган ар кандай муллага, агар у валломат болсо, жиноя жаза бериш карар кабыл кылабыз.
Саламатсызбы? Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оболо жаңылыктар Замир Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Ысык Көлдө жол кырсыгынан 2 киши наут болду. Алардын бири 13 жаштагы бала, дагы 10 жана 11 жаштагы 2 бала жаракат алып, Чулпан Ата шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Автокырсык 12 июль күнү түш ченде Ысык Көл районундагы Чоң Сарой айылында болгон. Райондук жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Тимур Кадыров назатка билдиргени боюнча, наут болгон 2 адамдын бири балдардын 41 жаштагы апасы жана 13 жаштагы бир тууганы болгон.
Келет эле Чоң Сарой айылынын киребесиндеги жанагы эски мүрдөн забордун келип урунуп окуя болгон жерден өзүнүн аялы каза болгон 76 жылкы. Баласы реанимациядан 2 сааттан кийин каза болду.
Ал эми аймактык оорукананын башкы врачы Альмира Алдашева назатка билдиргени боюнча автокырсыктан жабыркан балдардын акыбалы орточо оор. Расмий маалыматтарга ылайык, быйылкы жылы жол кырсыгы көп катталууда. Кайгылуу күзөт башкармалыгы жыл башынан бери 2582 жол кырсыгы катталганын билдирди. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 4% көп. Кырсыктан 307 киши наут болуп, 3835 адам жаракат алган. Аксыда Корголдой болгон мөндүр жаады. Аксы районунун Кызыл Суу, Авлетим жана Кара Суу айыл аймактарында нөсөрлөгөн жаан жаап, селге айланган. Кара Суу айыл аймагынын Кожоата, Жүзүмжан жана Чалдыбар айылдарында мөндүр катуу жааганы айтылууда. Жергиликтүү тургундар интернетке жайгаштырган сүрөт видеолордон мөндүрдүн калың жааганын көрүүгө болот. Мунун кесепетинен аймактагы жаңгак жана бак дарактар, талаадагы жашыл жемиштер жабыркаган. Ушул тапта өзгөчө кордолдор министрлигинин аймактагы жарандык коргоонуу комиссиясы жабыркаган аймактарга барып мөндүрдөн селдин кесепеттерин аныктоого киришкенин министрликтин Жалал Абадтагы башкармалык башчысы Абдышерип Бекилов азаттыкка билдирди.
Айрыкча Аксы районунун Кызыл Суу айыл аймагы, Авлетим айыл аймагы жана Кара Суу айыл аймагы жабыртатты. Анын ичинен Кызыл Суу менен Авлетимде селден жабыртатты. Авлетимде 5 турактайдын жер төлөсүнө суу кирди, 14 турактайдын айылына тегерек каттады да мөндүр Кара Суу айыл аймагында жаады. Негизинен бакча өсүмдүктөрүнө зыянын тийгизди. Аны жеринде жаранды коргоону боюнча комиссияда жумушуна алып барууда.
Июн айынын башында Аксы районунда сел коркунучунан 10 өзгөчө кырдаал киргизилген эле. Бүгүн Бишкекте 1 май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун ишин кароону улантты. Бүгүнкү соттук териштирүүдө президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев, убактылуу өкмөттүн тарайымы экс президент Роза Отунбаева көрсөтмө берери күтүлүүдө. Данияр Нарымбаев учурда сотко келилди. Ошондой эле Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов дагы соттук отурумга келгенин отурумга катышып жаткан кабарчыбыз маалымдады. Бирикен Улуттар Уюму Сирияга жер үстү менен гуманитардык жардам ташууну жандантты. Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы маалымдагандай, алгачкы азык түлүктөр Раканын батышындагы Мансур шаарына 12 июлда жеткирилди. Ал жерде миңдеген качкындар башпаанектейт. Башар Асадтын режими июнда Алепподон өлкөнүн түндүк чыгышындагы Камишлигиге карай кеткен жол аркылуу гуманитардык жардам ташууга уруксат берген. Бул шаарда Ракадагы согуштан качкан адамдар топтолгон. Улуттар Уюмунун маалыматына караганда, быйылкы жылдын апрель айынан бери Ракадан 190 000 киши үй жайын таштай качкан, дагы 50 000 жай тургундар согуш жүрүп жаткан шаарда кала берүүдө. Ракага карай жолдордун көпчүлүгү 2014 жылы экстремисттик ИИМ тобу шаарды ээлеп, Сириядагы халифаттын борбору атагандан тарта жабылган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишинде коррупциялык схемалар аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишинде 11 коррупциялык жана коррупция жаралыш ыктымал 49 тоокел аймак аныкталганын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Анда айтылгандай, министрликтин ишмердүүлүгү боюнча коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы күрөшүү жумушу тобу иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгын кезектеги отурумда караган. Иликтөө эсеп палатасынын актыларын, кызматтык иликтөөлөрдү, жарандардын арыздарын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланыштуу кылмыш иштерин эске алуу менен жүргүзүлгөн. Орусияда мамлекеттик айыптоо Данаев Темирбоевдин ажыратууну суранды. Москва аскерлик сотунда мамлекеттик айыптоо саясатчы Борис Немцовдун өлүмүнө айыпталып жаткан Чечен ички иштер министринин Север батальону мурдагы аскери Заур Данаев Темирбоевдин ажыратууну өтүндү. Бул тууралуу Интерфакс билдирүүдө. Мамлекеттик айыптоо алган соттолуучуларды 17 жылдан 23 жылга чейин мөөнөтүнүн эркинен ажыратууну жана 5 айыпталуучунун ар бирине 200 миңден рубль айып пул салууну өтүндү. Соттолуучулардын адвокаттары болсо актоо өкүмүн талап кылышууда Дадаевдин жактоочусу сот арачыларын таркатып жараянды кайрадан баштоону сурады. 29 июнда сот арачылары Немцовдун өлүмү боюнча соттолуп жаткан 5 адамды тең күнөөлүү деп тапкан. Алар Заур Дадаев, Анзор жана Шагет Кубашевтер, Тамирлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев. Анда сот арачылары булар бир топ катары иш алып барган жана аларга ырайым берилбеши керек деген бүтүмгө келишкен. Тилектештик платформасы Пономарев боюнча кыргыз бийлигине кайрылды. 18 мамлекеттин 37 укук коргоо уюму мүчө жарандык тилектештик платформасы кыргыз бийлигин Виталий Пономаревду өлкөгө киргизүүгө жана укук коргоочулардын өзү ара ишмердигин эркин жүргүзүүгө тоскоолдук кылбоого чакырды. Уюм Кыргызстанда коргоочунун өлкөгө киришине тыюу салынуу жарандык коом жана журналисттерге басым катары атаган. Биз кыргыз өкмөтүн борбор Азиядагы демократия өлкөсү деп саналган Кыргызстандын беделине шек келтирип жаткан чечимдерден баш тартууга чакырабыз деп айтылат платформанын сайтына жарыяланган билдирүүсүндө. Жарандык активист коомдук телеканалдын саясатына каршы пикетке чыгат. Өндүрүштүктөн Асыров коомдук телеканалдын алдынан барып кара яшик кийип пикетке чыкмакчы. Бул тууралуу активист өзү Азаттыкка билдирди.
Коомдук теле радио корпорация деп аталат, иш жүзүндө башкача болуп атпайбы? Дайыма бир тараптуу өздөрүнө жаккан мукта материалдарды берип атат да.
Коомдук телеканал бир жактуу маалымат берип жатат деген дооматтарды буга чейин башка жарандык активисттер оппозициялык маанайдагы саясатчыларда айтып келишкен. Бирок КТРКнын жетекчилиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Тажикстан менен Өзбекстан ортосундагы товар алмашуунун көлөмү былтыркыга салыштырганда 2 эсе өстү. Бул тууралуу Тажикстандын соода өнөржөй палатасынын башчысы Шариф Саид дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 2017 жылы январынын майына чейин Тажикстан Өзбекстанга 20 миллион доллардан ашык суммага товарларды жана алчыр базыктарын экспорттогон. Ал эми Өзбекстандан Тажикстанга 25 миллион доллардан ашуун суммага бааланган буудай, минералдык терсемиргичтер жана алчырба техникалары алынып келинген.
Рахмат Замира Кожубаева, соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 28-29, Талас жергесинде 26 градус ысык болот. Нарын жергесинде жана Ысык Көл дубанында 27 градус нөлдөн жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүн табы 28 градуска жетет.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Баяндарды баштайбыз. 11 июлда Кадамжайдын Окна айылында сел жүрүп, айрым үйлөрдү кыйратты. Интернетке чыккан видеолордо көчөдө топон суу агып, турак жай жана электр мамуларын кулатып жатканын көрүүгө болот. Ал тапта 12 июлда Аксыда Корголдой мөндүр жаап, айыл чарбага зыян келтирди. Алда ушул жаатты адис менен маектешип, табий кырсыктын кесепети тууралуу билгенге аракет кылабыз. Сөз кайрадан Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биз менен телефон аркылуу байланышта болсо өзгөчө кардалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев турат. Равшан мырза, кутман күнүңүз менен.
Кутман күнүңүздөр, саламатсыздарбы?
Саламатчылык. Айтсаңыз, 11 июль күнү Кадамжайда, кечээ Аксыда бир топ табигый кырсыктар болду. Бул өзгөчө селге байланыштуу. Кадамжайда сел турак жайларды кыйратып жатканы тууралуу, зымкарагайларды кыйратканы тууралуу видеолор интернетке жарыяланды. Ошол биринчи айтып кетсеңиз, Кадамжайдагы селдин кесепеттери кандай бааланууда, канчалык зыян келтирген жергиликтүү элге, мамлекетке дегендей?
Азыр кечээ 11 июль күнүндө саат 4-6 чамасына чейин катуу жер жерлерде жааганда, бул ушул эле азыр айтып кеттиңиз, могу Аксыда, Кадамжайда, ошол эле бир күн мурда ала чоң алайда, кичи алайда болду. Бул Кадамжай жөнүндө айтып кетсек, бул Кадамжай өзү тоолуу, мындай таштуу жерде жайгашканга байланыштуу суу сиңбей, бирок катуу жааган, нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен суулар кокту коктун сайдан көп келип, метр секундасына 80 кубка чейин жеткен да булчу. Анан жети километрдей окна сайын ичин толтуруп койгон. Эгинде жайгашкан үйлөрдү бир үйдү башынан аягына чейин алып кеткен. Ички чарбалык жолдон 920 метр жолду жапкан. Эки жерден, бир жерден 5 километр ички чарбалык жолдорду баскан. Төрт турак үйдүн подвалдарына кирген, бир турак үйдү полностью алып кеткен, 36 үйдүн короо сарайларына кирген. Анан 6 ички чарбалык көпүрөлөр жана кичинекей көпүрөлөрдү алып кеткен.
Ошол окунада электр энергиясы дагы өчүрүлгөнү айтылган атайын. Анан ичүүчү суу токтотулганы дагы айтылган болчу. Кырдаал калыбына келтирилдиби? Кандай баа берип жатат?
Кырдаал калыбына келтирилип атат. Эмне дегенде бул жанагы окуна сайынын эгинде жайгашкан чоң электр энергиясынын бир жана айтып кетсек баягы салбасын алып кеткен, ошого убактылуу өчүрүлгөн. Бирок мүмкүнү азыр берилди. Бирок бул көп айылдарда болгонуна байланыштуу кээ бир жерлерде толук сет берилдик.
Сиз айткан ошол Араван районунун тоолуу аймагындагы Кич Алай айылындагы сел, Чоң Алайдагы деги эле кечээ өкү жүргөн Аксыдагы сел боюнча да кандай ошо сиздердин адистер иштеп жатышат жерлерде? Канчалык зыян келтирилгени аныкталды? Анан ошол кеспеттерин жоюу боюнча кандай иштер жүрөт?
Азыр жаранды коргоонун комиссиясы менен өзгөчө кырдаалдар чогуу иштеп жатат жер жерлерде. Бир эле азыр туура айттыңыз, мына Аксы районунда болуп жатат, Кадамжай районунда, Чоң Алай районунда болду, Кич Алайда деле катуу болду. Бул жерде 4 үйдү ал жерде таштуу болуп туруп жайгашкан, таштын арасында мындай суу сиңбегенине байланыштуу көп суу келип туруп 4 үйдү жараксыз абалга келтирген. Ички чарбалык жолдор жабылган, 800 метр жабылган. Азыр бүгүнкү күнү ачылып светтик берүү жумуштары жүрүп атат.
Рашан мырза, өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошо жарандардын кол телефонуна чейин смс жиберип ошол нөшөрлөгөн жаан коштогон шашылыш билдирүүлөр жиберип атпайбы? Нөшөрлөгөн жаан коштогон аба ырайы күтүлөт депчи. Анан ушундай сел ыктымал, ошо селге жүрүү ыктымалдыгын алдын ала билүү мүмкүнчүлүктөрү барбы? Кайсыл аймактарда да сел болуш ыктымал дегендей? Кайсыл аймактарда 4 жай?
Ооба, туура айттыңыз. Бүгүнкү күнү биз смс билдирип тоолуу аймактарда катуу жаан жайып сел жүрөт деп айтып атабыз. Бирок кайсы точно, например, бир аймакты тоолуу аймактарда айтып атабыз. Анан 112 жанагы биздин телефонубуз бар, ошого элден дагы кайрылуулар болуп атат. Эмнеге? Могу азыр айткан сурооңуз бүгүнкү күнү алдын алуу. Кайсыл жерде точно ушунча көлөмдө жаамгыр жаайт деген эми андай жок деп ойлойм да мүмкүнчү.
Буга чейин да айтылды эле ошол айылдардагы ошол тоо арасындагы айылдарда өзгөчө ошол сел агуучу арыктардын жөн эле чарбалык арыктардын тазаланбаганы дагы мына ушул суулардын ташып жээкке чыгып ушул селдин күчөп кетишине алып келип атат деп. Бул жагдайда жергиликтүү эл менен жергиликтүү бийлик менен бир иштешүү жагы кандай аракет натыйжа берип жатат?
Эми көпчүлүк жерде бул 5 кол бирдей эмес экен. Көпчүлүк жерде биз алдын ала баары эле Кыргызстан боюнча эле жергиликтүү бийликтерге алдын ала маалымат беребиз. Могу арыктарды, ички чарбалык арыктарды тазалагыла, ошонун кесепетинен көп үйлөргө кирип кетип атат, ошону болуп атат. Кээ бир айыл өкмөттөр тазалап атат. Анан азыркы могу 3 нерсе бул арыктар деле тазалаганга эмес болбоду, потому что бул көп келгенине байланыштуу. Бул Кичи Алайда 1.5 метр бийиктикте шагылдарды алып келип үйлөрүн толтуруп койгон да. Ал көп келген, ал кичиге ички чарбалык эмелерге деле арыктарга деле көп эмес тийбейт.
Эми ушул
Кадамжайда деле азыр 80 куб метр секунд, ал көп. Бир үйдү жалпысынан эле агызып кетет. Азыр ошонун муну өлөрдү агызып кетет. Үйлөргө киргени бул чоң дарактар, бак дарактарды алып келип мына кичинекей көпүрөлөрдү тосуп калып атпайбы? Сел бурактоо келгенде ошонун кесепетинен үйлөрдүн ичине кирип кетет.
Ушул селдин кесепеттерин жоюу, тазалоо, кайрадан ичүүчү суу менен электр жарыгы менен камсыздоого өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бир каражат, финансы жетиштүүбү, барбы куткаруучулар дегендей?
Куткаруучулар да жетиштүү, финансы да мүмкүнү жетиштүү. Мына азыр бир айтып кетсек, уже Кадамжайда 2 жыл мурда өзүңүздөр билесиздер, ошол жерде сел жүрүп ушундай катуу болгон эле. Ошол кээ бир тоскон жерлерибиз биздин мурда бир азыр жардам берип ошол көп жерди куткарып калдык деген жанап чыгарсак да болот.
Рашан мырза, сизге чоң рахмат. Ошондой эле жалпы эле өзгөчө кандалдар министрлигинин куткаруучуларына мына ушундай оор шарттарда иштеп жатканы үчүн ыраазычылык билдире кетели. Биз менен өзгөчө кандалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев телефон аркылуу маектешти. Маекти мен Замира Кожобаева алып бардым. Эми Равшан Санжар, кесек өзүңүздө.
Рахмат Замира, биз болсо баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстандын социал-демократтар партиясынын жаштар канаты президенттикке талапкерди праймериз жолу менен тандоону сунуштап жатат. Буга КСДПнын саясий кеңеши тандаган Сооронбай Жээнбековдон сырткары дагы партиянын 2-3 мүчөсүн шайлоого катышуу ниетин билдиргени себеп болууда. Деги эле Кыргызстандын саясий элитасы талапкерди ушундай жол менен тандоого кандай карайт? Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жаштар канатынын төрагасы Ринат Самудинов баштаган активисттер 15-июлда боло турган курултайды турулай талапкерди праймериз, башкача айтканда алдын ала добуш берүү же сурамжылоо аркылуу тандоону сунуштап чыгышты. Алар ушундай жол менен күчтүү талапкерди тандоого шарт түзүлөрүн белгилеп жатышат.
Бул биринчи талап, биз айтып атабыз, КСДП партиясынын жакында президенттикке талапкер съезд болот. Ошол съезде биз праймериз системасынын колдонууну талап коебуз. Кимиси көп добуш алса, ошонусу президенттикке аттансын деп атабыз. Себеп дегенде праймериз системасы аркылуу гана күчтүү талапкерлер партиядан чыгат да.
Буга чейин аталган партиянын төрагасынын орун басары жана шайлоону уюштуруу комитетинин жетекчиси Фарид Ниязов президенттикке талапкердики азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду праймериз жолу менен тандадык деп айткан болчу.
Впервые в этом году у нас как прошел своеобразный праймериз, как бы отбор кандидатов.
Биз быйыл биринчи жолу талапкерди праймериз жолу менен тандадык. Социалдык изилдөөнүн жыйынтыгына, партиялык уюмдардын пикирлерине көңүл бурулду. Ошондо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги тандалган. Алгач 12, экинчи окуусунда 8 адамдын ичинен тандалды. Алардын аттарын атаганым туура эмес болуп калат.
Анткени менен КСДПнын президенттикке ат салуушу ниети бар мүчөсү Сагынбек Абдырахманов буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырган. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, парламенттик шайлоодо КСДПнын тизмесин жетектеген Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков шайлоого катышуу ниетин ишара кылган эле. Партиянын негиздөөчүсү президент Алмазбек Атамбаев болсо, мындай көрүнүштөргө мыйзам ар бир жарандын талапкер болушуна жол берет деген таризде баа берген. Анткени менен мындай көрүнүштөр коомчулукта партиялык чечимдер лидердин гана көз каранды болуп, дымактуу саясатчыларга берилбей, ал өз кезегинде бөлүнүп жарылууларга алып келип жатат деген жоромолдорго жем таштады. Ушундай жагдайда праймериз ыкмасын киргизүү ишарасы шайлоого түз жана кыйыр тиешеси бар бүгүнкү саясий элитада ар кыл пикирлерди жаратып жатат. Маселен, Республика партиясынын өкүлү Курманбек Молдокулов Кыргызстанда саясий партиялар үчүн праймериз ыкмасынын келечеги бар экенин ишенет.
Партиялар ячейкаларында праймериз болуп, айылдарда, райондордо, областтарда, республиканын деңгээлинде ошондо партиялар да күчтүү болуп калыптанат, жаңы лидерлер чыга баштайт. Биздин республика партиясынан деле бир 3-4 адам татыктуу бар президентке чыгар. Бирок бүгүнкү күндө биз жана сурамжылоолордун негизинде жана элдин колдоосунун негизинде биз ошол лидерди алып чыктык да.
Ал эми парламенттеги Өнүгү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Исхак Масалиев алдын ала шайлоо өткөрүү партиянын ички иши деп эсептейт. Саясатчы Кыргызстанда праймериз ыкмасы партиянын ичинде бөлүнүп жарылууга алып келет деген ойдо.
Бул партиянын жеке ички ишин жумушу. Эгерде анын структурасы боюнча ушуга барса жаман эмес, бул бүгүнкү күн талабына ылайык келет. Бирок сөзсүз эле болсун деп мыйзам жолу менен бүже милдеттүү кылганга эч ким укугу жок да. Мына Россияда аракет кылып атат праймериз деп, Америкада мындай формалдуу түрдө барып турат праймериз. Бирок эмнегедир колунда байлык жоктор эмнегедир шайланбайт атат. Ошондуктан праймериз сөзсүз эле мындай калыстыкка алып турат деген менин ойдон аласмын да. Анда партиянын ичиндеги интригалар, партиянын ичиндеги кыймылдар күчөп кетиши мүмкүн.
Партиянын ичинде алдын ала шайлоо жүргүзүү ыкмасы Кыргызстандын мыйзамдарына каралган эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсал праймериз диеринде Кыргызстандагы партиялык системанын өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп, лидерден көз карандылыктан куткарат дейт.
Албетте праймериз өткөзүлүү жанагы негизги талапкерлер жерлерди кыдырып, жергиликтүү партия жыйындарына катышып, программаларын көрсөтүп, анан добуштарды топтоп, бирүүсү жеңип, анан калгандары кайра баш ийип, негизги талапкерди колдоп беребиз десе, бул партия күчтөнмөк дагы, ал талапкер дагы жалпы элдик добуш берүүгө өтө күчтүү болуп чыкмак.
Буга чейин Ак Шумкар, Өнүгүү Прогресс, Адам укуктары жана Бүтүн Кыргызстан партиялары өз лидерлерин уставтын негизинде курултай аркылуу чоң жарышка аттанышкан. Ушундай эле жол менен КСДП өз талапкерин 15 июлдагы курултайында расмий атайт. Жаштардын демилгеси ал курултайда кандай кабыл алынары азырынча белгисиз. Кыргызстанда шайлоо 15 октябрда өтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун баяндарын бир саамдан соң эл аралык тема улантат. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Аксыда жааган мөндүрдүн кесепети такталып жатат. 12 июлда аймакта буурчактай көлөмдө мөндүр жаады. Биркен Улуттар Уюму Сирияга жер үстү менен гуманитардык жардам ташууну жандандырды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту уланып жатат. Жарандык тилектештик платформасы кыргыз бийлигин Виталий Пономаревди өлкөгө киргизүүгө жана укук коргоочулардын өз ишмердигин эркин жүргүзүүгө тоскоолдук кылбоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жакшы тил табышканын билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Бир канча өлкөдөгү активисттердин жардамы менен Стамбул шаарында 2 өзбекстандык кыз сексуалдык кулчулуктан бошотулду. Аларды Түркияга бала багуучу болуп иштегенге деп чакырган адамдар сойкукана иштеткен шылуундар болуп чыкты. Түркияда негизинен Өзбекстан менен Кыргызстандан иш издеп барган кыз келиндердин алданып сексуалдык кулчулукка кабылып калган учурлары көп кездешет. Теманы Эленора Бешенбек кызы уламакчы.
Стамбулда сексуалдык кулчулуктан куткарылган кыздардын бири 25 жаштагы Халима Өзбекстандын Харизм районунун Ургенч шаарынан болот. Ал 2015-жылга чейин Орусияда иштеп жүргөн. Атасы кайтыш болгондон кийин Өзбекстанга келип, кайра Орусияга кире албай калган. Кичинекей уулу апасы болуп жашаган эки бөлмөлүү батирди жергиликтүү бийлик жеде пескилге жетти деп буздуртуп салган. Үйсүз калган Ургенчтеги ашканалардын биринде тейлөөчү болуп иштеп жүргөн Халима акчасы көбүрөөк жумуш издөөгө аргасыз болгон. Курбусу Түркияга ишке чакырганда ойлонбой макулдугун берген.
Мен Орусияда бала багуучу болуп иштечүмүн. 2014-жылы атам каза болуп калгандан кийин Өзбекстанга кайтууга туура келген. Чек арадан чыгып баратканда паспортума Орусиядан депорт болду деген мөөр басып коюшкан. Ошондуктан Орусияга кайра бара албай калдым. Андан кийин бир курбум Түркияга бала багуучу же ресторанда тейлөөчү болуп иштөөгө чакырган. Анын тааныштары мени Өзбекстандан Казакстанга алып келишти. Чек арачыларга Казакстанга иштегенге баратат деп айтышты. Чымкентте дагы бир топ кызды чогултушту.
Халиманын айтымында чогулган кыздар Стамбулга 4-июлда келишкен, сойку кылып иштетишкени жатканын билгенден кийин Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Бек аттуу мурунку иш берүүчүсү менен байланышып, абалын айтууга үлгүргөн.
Аэропортто мени курбум тосуп алды. Ал мени Ак Сарай районундагы бир батирге алып барды. Ал жактан бизди Өзбекстандын катта курган районунан болом деген Бахар деген аял менен тапанча менен куралданган Нуриддин аттуу адам тосуп алды. Көрсө алар курбума мени алдап чакыртып бергени үчүн $500 төлөшүптүр. Бир канча сойкукана иштетишет экен. Алар мени сойку кылып мажбурлап иштеткени жатканын билгенден кийин Санкт-Петербургда мага баласын бактырткан Бек деген тааныш менен байланыштым.
Бек Халиманын окуясын Азаттыктын өзбек кызматына айтып берген. Макала чыккандан кийин сексуалдык кулчулукка кабылган кыздарга Орусия, Түркия жана АКШдагы активисттер жардам берүүгө киришкен. Бектин айтымында анын Стамбулдагы күзөт кызматтардын биринде иштеген Өзбекстандын Харизм облусунан болгон таанышы кыздардын качып чыгышына көмөктөшкөн. Халима менен кошо ошол сойкуканада 20 күндөн бери иштеп жүргөн Өзбекстандын Фергана районунан келген Мадина аттуу кыз дагы куткарылган.
Халима курбусу менен үйдөгү кийими менен эле качып чыккан. Азыр алар коопсуз жайда. Сексуалдык кулчулуктан куткарылган дагы бир кыз Мадинадагы Халимада эле алданып калган экен. Ал Түркияга келгенден кийин аны ошол жакка алып барган адамдар ага $4000 коротушканын айтып, карызды мойнуна илип коюшкан. Мадина 20 күндүн ичинде 15-20 карыздар тейлеп, карызынын $3000 бериптир. Ал сойкуканадан Халима менен кошо качып чыкты. Ал кыз Өзбекстанга кетем деп жатат. Бирок туугандары Стамбулдагы окуясын билип калабы деп катуу чоочулап жатат.
Азаттыктын өзбек кызматы Халима менен Мадинанын таржымалы тууралуу Стамбулдагы Өзбекстандын консулдугу менен полицияга да кабарлады. Сексуалдык кулчулукка кабылган кыздар 11 июлда консулдукка кайрылганда, ал жактан кандай жол менен келсеңер ошол жол менен кеткиле деген мазмундагы жооп угушканы маалым болду. Эми активисттер куткарылган кыздардын мекенине жөнөтүп айласын көрүп жатат. Түркияда канча өзбекстандык кыз келин сексуалдык кулчулуктун курмандыгы болгону, ал эми канчасы сойкуканаларда өз эрки менен иштеп жүргөнү белгисиз. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы түрк полициясы сойкуканаларды текшергенде өзбекстандык кыз келиндер дагы кармалганын кабарлаган. Бирок алар андан ары эмне болгону тууралуу маалымат жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Алтапта Өзбекстандын бийлиги кош никеге каршы чыгып, кыз келиндерди экинчи аял болуудан, мыйзамсыз никеден коргоого алууга киришти. Бул тууралуу өлкө президенти Шавкат Мирзияев билдирген. Алдыда ушул тууралуу баяндагабыз, сөз Лазат Жанбек кызында.
Өзбекстанда көп аялдуулукка көмөктөшүп жашырын нике кыйган имамдарды кылмыш жообуна тартуу мыйзам долбоору иштелүүдө. Өлкөдөгү кош никелүүлүк кырдаалы жана анын кесепеттери жөнүндө имамдардын жыйынында президент Шавкат Мирзиёев өзү айтып чыккан.
Hayatta ZAGS'tan otmasından turup pul evazıga yaşırınca şari nikah okutuş.
ZAGS'tan ötpöy turup akça tölöp dini nike okutu ayalın üstüne ayal алгандар тилекке каршы бул жашоодо кезигип жатат. Акыркы кездери бул илдет күчөп кетти. Ташкент шаары биринчи орунда. Кайненелер келинге өчөшүп, балама ата-энеси өтпөгөн кызды алып берем деп 3 айдын ичинде кайра уулун жаңдан үйлөп жатат. Келин байкуш жалгыз калып кетет. Курсагында баласы менен кала берет. Нике кыйган молдо эч кандай жоопкерчилик
албайт.
Мирзиёев полигамдуулукка себепкер болгон молдолорду кылмыш жообуна тартуу керектигин белгилеген.
Kanuni kayd etilmegen nikahtan tuğulgen...
Mıyzamdu dokumenti jok ata-eneden törölgön baldardın tağdırı emne olot. Bala dokument ala albayt. Bala bakça, mektepke kirgende tüşükke kalat. Eñ jamanı bul abal balaga moraldık taasir etip, özün koomdon obocho saktap kalat. Urmattuu imamdar, sizler mıyzamdu nike kagazı joktorgo dini nike okup jatıp, anın kesepeti koomgo kanday jaman taasir eterin bilesiñer be? Bul ildetti joyu üçün mıyzam jazılıp jatat. Аны аткарбаган молдо эгер диний илими ашып ташып жатса да жазалайбыз.
Берияткеңизде мана шундай ишиңиз ойлаларга кандай бахсызлык.
Өзбекстанда кош никелүүлүккө мыйзам чегинде тыюу салынган. Көп аял алгандарга 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жана минималдык эмгек акынын эсебинен 150 эсеге чейинки көп көлөмдөгү акыны айып пул катары төлөө жазасы каралган. Ташкент шаарында жашаган Умид Ахмедова кыз келиндердин көйгөйлөрүнө арналган документалдуу фильмдердин автору. Ал миграциялык агымдардан улам Өзбекстанда кош никелүүлүк кадимки көрүнүш болуп калганын айтат.
Көп аял алууга миграция түртүп жатат. Азыр чет жакта бир аял атамекенде бир аял деген кадимки көрүнүш болуп калды. Бул бир гана Өзбекстандагы көрүнүш эмес, коңшу өлкөлөрдө деле болуп жатат. Экинчи, үчүнчү аял болууга кыз келиндерди жумушсуздук, билимдин жоктугу, туруксуздук түртүп жатат. Бирок мен каттоосуз никеге жана көп аял алгандарга карата мыйзам кабыл алынса эле баардыгы токтоп калат деп ишенбейм. Коомдогу менталдык, социалдык, экономикалык көйгөйлөрдөн келип чыгып жатат бул маселелер. Бизде көп аял алууга каршы мыйзам бар. Ал боюнча бир дагы жаран жоопко тартылганын эч качан уккан эмесмин. Андан башкысы, Өзбекстанда акыркы 15 жылда адам укугу коргоочулар институту толук талкаланган. Бизде аялдар укугу, гендердик программалар, мамлекеттик эмес деген уюмдар дээрлик жок.
Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 1.5 миллион өзбекстандык жаран эмгектенет. Бейрасмий алардын саны 3 миллионго жетери айтылат. Борбор Азия боюнча эксперт Сергей Абашин мигранттар арасындагы көп аялдуулуктун масштабын аныктоого мүмкүн эместигин айткан. Бул аргасыз нерсе, адамдар өздөрүнүн үй бүлөлөрүн айлап жылдап көрбөй келишет. Айрымдары Орусияда убактылуу өнөк таап, анан алар туруктуу үй бүлө катары жашап калып жатышат. Мындай окуялар келгендердин 0.1% менен болуп жатат десек, анда бул 2000ге чейин адамды түзөт. Акыркы жылдары мындай окуялар 10 000 деп саналса керек деген Сергей Абашин. Кыргызстанда дагы кош никелүүлүккө мыйзам чегинде тыюу салынган. Бишкектеги президент юридикалык ишканасынын юристи Жибек Кенжебекова коомдо никени мыйзамдаштыргандар азыраак экендигин белгилейт.
Кыргызстандын үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстери боюнча эки же андан көп аял алганда, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп эки же андан көп аялдар менен чогуу жашаганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жаза каралган. Бирок менин жана кесиптештеримдин практикасында бул мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопко тарткан иштер болгон эмес. Ал эми тилекке каршы диний нике менен үйлөнүп, бирок үй бүлөлүк мамилелерин расмий мыйзамдаштырбагандар өтө көп. Мындай үй бүлөлөр мыйзам алдында эч кандай укуктарга ээ эмес. Кийин балдарга же бири-бирине мурас калтырууда, ажырашканда бирге жыйналган мал мүлктү бөлүштүрүүдө же балдарга алимент төлөөдө бир топ кыйынчылыктар жаралат. Көпчүлүк учурда никени мыйзамдаштырбоодон аял тарап көбүрөөк жабыркайт.
Былтыр Кыргызстанда турмуш курууга жашы жетпегендерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам боюнча диний жөрөлгө менен нике кыюуга жол берген тараптар үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жаза чарасы каралган. Лаза Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушул баян менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү сонуна чыгуудан кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, толкундук которбой биз менен болуңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Он үчүнчү июль күнкү эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Алдыда Кыргызстандагы дарылап эс алдыруучу курорт санаторийлердин абалы, ал жакта саламаттыгын чыңдап жүргөн кишилер тууралуу баяндаган апта темасын сунуштайбыз.
Чаккан жок, тазалыгы начар, канализацияларын оңдош керек экен.
Энди мынау көл болсо алмаса, вот тамаша. Мен кайтадан келем деп. Алла каласа.
Азыр жашоо турмуш шарты оңолуп, азыр элдер көпчүлүк элдер өзүнө кам көрө баштады да.
Мына бизге балдан бири понедельник күнү очередь боюнча кириңиздер десе, могул жерге алар укпай кирип, мерге тосуп алтат.
5-чи числода келсек, жок место. Энди эмне кылсын у бала?
Муну бар алдыда жаңырмакчы. Студияда Санжар Иралиев. Кутман күнүңүз менен. Алгач жаңылыктарга кулактошоңуз. Микрофонду Замира Кожубаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көлдө жол кырсыгынан 2 киши наот болду. Алардын бири 13 жаштагы бала, дагы 10 жана 11 жаштагы 2 бала жаракат алып, Чолпон Ата шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Автокырсык 12-чи июль күнү Төшчен Ысык Көл районундагы Чоң Сарой айылында болгон. Райондук жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Тимур Кадыровдун азаттыкка билдиргени боюнча, наот болгон 2 адамдын бири балдардын 41 жаштагы апасы жана 13 жаштагы бир тууганы болгон. Ал эми аймактык оорукананын башкы врачы Алмира Алдашеванын Азаттык радиосуна айтканына караганда, автокырсыктан жабыркаган балдардын акыбалы орточо оор. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы жылы жол кырсыгы көп катталды. Кайгыл күзөө башкармалыгы жыл башынан бери 2582 жол кырсыгы катталганын маалымдоодо. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 4% ашуунга көп. Кырсыктан 307 киши наот болуп, дээрлик 4000 адам жаракат алган. Бүгүн 1 май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун иши уланды. Ошондой ушул тапта убактылуу өкмөттүн төрайымы экс-президент Роза Отунбаева сотто көрсөтмө берүүдө. Ошондой эле бүгүнкү соттук териштирүүдө президенттик аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев көрсөтмө бериши күтүлүп жатат. Ошондой эле Ар Намыс партиясынын башчысы Феликс Кулов дагы сотко келгенин соттогу отурумга катышып жаткан кабарчыбыз маалымдады. Бириккен улуттар уюму Сирияга жеришти менен гуманитарлык жардам ташууну жандандырды. Улуттар уюмунун азык түлүк программасы маалымдагандай, алгач азык түлүктөр Раканын батышындагы Мансур шаарына 12 июлда жеткирилди. Ал жерде миңдеген качкындар башпаанектейт. Башар Асадтын режими июнь айында Алепподон өлкөнүн түндүк чыгышында Камишлиге карай кеткен жол аркылуу гуманитардык жардам ташууга уруксат берген. Бул шаарда Раккадагы согуштан качкан адамдар топтолгон. Буунун маалыматына караганда, быйылкы жылдын апрелинен бери Раккадан 190 000 киши үй жайын таштай качкан, дагы 50 000 жай тургун согуш жүрүп жаткан шаарда кала берүүдө. Раккага карай жолдордун көпчүлүгү 2014 жылы экстремисттик ИИМ тобу шаарды ээлеп, Сириядан халифаттын борбору атагандан тарта жабылган болчу. Москва аскерлик сотунда мамлекеттик айыптоо саясатчы Борис Немцовдун өлүмүнө айыпталып жаткан Чечениянын ички иштер министринин Север батальонунун мурдагы аскери Заур Дадаевди өмүр бою эркинен ажыратууну өтүндү. Бул тууралуу Интерфакс маалымдайт. Мамлекеттик айыптоо калган соттолуучуларды 17 жылдан 23 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууну жана 5 айыпталуучунун ар бирине 200 000 рубльден айыппул салууну өтүндү. Соттолуучулардын адвокаттары болсо актоо өкүмүн талап кылышууда. Дадаевдин жаткычысы сот арашларын таркатып жарыянды кайра башынан баштоону сурады. 29 июнда сот арачылары Немцовдун өлүмү боюнча соттолуп жаткан 5 адамды тең күнөөлүү деп тапкан. Алар Заур Дадаев, Анзор жана Шагет Кубашевтер, Тамирлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев. Анда сот арачылары булар бир топ катары иш алып барган жана аларга ырайым берилбеши керек деген бүтүмгө келишкен. Тилектештик платформасы Пономарев боюнча кыргыз бийлигине кайрылды. 18 мамлекеттин 37 укук коргоо уюму мүчө жарандык тилектештик платформасы кыргыз бийлигин Виталий Пономаревди өлкөгө киргизүүгө жана укук коргоочулардын өз ара ишмердигин эркин жүргүзүүгө тоскоолдук кылбоого чакырды. Уюм Кыргызстанда укук коргоочунун өлкөгө киришине тыюу салууну жарандык коом жана журналисттерге басым катары атаган. Мемориал укук коргоо уюмунун борбор Азия программасынын жетекчиси Орусиянын жараны Виталий Пономаревди 9 июлда Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда Кыргызстандан чек арачылары киргизбей коюшкан. Пономаревди Кыргызстанга киргизбөө боюнча тапшырма атайын кызматтан келип түшкөнүн мамлекеттик чек ара кызматтын башкармалыгы Азаттыкка кабарлаган. Бүгүн коомдук телеканалдын алдында жарандык активист пикетке чыгат. Жарандык активист Өндүрүш Токтоносуров коомдук телеканалдын саясатына каршы кара яшик кийип пикетке чыкмакчы. Бул тууралуу активист өзү Азаттык үн алгысынан билдирди. Коомдук телеканал бир жактуу маалымат берип жатат деген дооматтарды буга чейин башка жарандык активисттер оппозициялык маанайдагы саясатчыларды айтып келишкен, бирок КТРКнын жетекчилиги мындай дооматтарды четке кагууда. Тажикстан Өзбекстан ортосундагы товар алмашуу 2 эсе өстү. Бул тууралуу Тажикстандын соода өнөр же палатасынын башчысы Шариф Саид дүйшөмбүдөгү маалымат жөнүндө билдирди. Анын айтымында жыл башынан бери Тажикстан Өзбекстанга 20 миллион доллардын ашык суммага товарларды жана айыл базыктарын экспорттогон. Ал эми Өзбекстандан Тажикстанга 25 миллион доллардын ашык суммага бааланган буудай, минералдык терсемиркичтер жана айыл чарба техникалары алынып келинген.
Замира Кожобаева айтып берген кабарларды толугураак Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Эми биз апта темасын баштайбыз. Бул ирет Кыргызстан аймактарындагы дарылап эс алдырчу курорт санаторийлерде саламаттыгын чыңдап жүргөндөр тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алардын быйылкы шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жер жерлерден баяндарды камдап койгонбуз. Жалал Абад курортундагы соңку 2 айдагы жетекчилик орун талаш жылына 10 миңден ашык адам эс алып кетчү бул жайдын турмушуна теж таасирин тийгизди. Эс алуучулар тамак ашы тартыш, тейлөөсү начар болуп кетти деп жатышат. Жаңы жетекчилик тейлөө калыбына келип жатат дейт. Курорт санаторийде эс алат элек деп кезек күткөндөр болсо арбын. Кесиптик кошуундар федерациясына караштуу Жалал Абад курортунун абалын кабарчыбыз Руслан Калматов сурап келди.
Бишкек шаарынын тургуну Жибек 10 күндүк дарылануусу аяктап бүгүн үйүнө кайтып жатат. Быйыл алгачкы жолу Жалал Абад курортуна жолдомо менен келип, бирок жакшы эс алууга шарт болбогонун айтат. Борбордон келген конок курорттун тейлөөсүнө анчейин канааттанбаганын айтат.
Кыргызэли чийнеси чаккан жок, тазалыгы начар. Канализациялар оңдош керек экен. Жалпы киребештеги бул озеление анча эмес экен, ушул жашылдандыруу. Ошолорду караса болгудай. Ошол эми кемчиликтер да бар, эми эс алдык, тамак иштейк, тамактардагы менюну туура түзүш керек экен.
Эс алуу кандай, мындай жакшыбы же орто болдубу же кандай?
Иштей албайм, анан билбейм, мүмкүн башка жака барабыз.
Базар Курган районунун тургуну 75 жаштагы Курманбек Арыкбаев болсо, быйылкы эс алуу жакшы өтүп жатат дейт.
Эми аяктан болсо келген жакындаганда зарып көрөсүң өкмөттө. Сөзгө тийгенди тийип коет, тийбесе четке карайсың дейм.
Сиз жылда эле аласызбы же биринчи жолу алдыңыз путевка ал жактан?
Бирле жолу. Жетекканабыз жакшы, доодуларды карап турат, баса этаж этаж кирептер жазып берген саатына барабыз, жакшы кызмат кылып атат. Адам көп, бир жетисине келдим эле бир орун жок дедиле, кайда орун көп, адам көп.
Жалал Абад курортунун жетекчисинин айланасындагы талаш эс алуучуларга жана мекеменин каржы тармагына өз таасирин берди. Учурда 12 миллион сом чыгашы боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгы курорттун ишмердүүлүгүн текшерип жатышат. Анын айынан курорттун 180 кызматкери баяналарында өз убагында ала албай жаткандыктарын айтышат. Бул тууралуу атын атагысы келбеген тазалык кызматкери мындай дейт.
Биз оплатабыз кечикте, биз светибиз бор, юлорам бор, ири болорам бор. Оплатабыз 4000, санитаркаларды 4000. 4000 заплата кайтты ба? Жок, премия жок. 13-чү заплата жок. Профсоюз бир медик, медицина кайсы күнү нече күндөн бери обещать келипти бизге праздникларды. Жок, праздник.
324 орундукка ылайыкташкан курортто учурда 300дөн ашык адам даарыланып жатат. Эс алууга жолдомо менен келгендер гана кабыл алынып, накталай төлөм бергендер кезек күтүүдө. Курорт жетекчиси Максат Абышкаев Совет маалында курулган санаторияны мурункудай иштетүүгө болгон аракеттер көрүлүп жатканын айтат. Ошол эле учурда кесиптик кошуундар федерациясындагы башаламандык ага таасирин тийгизип жатканын кошумчалады.
Мени жумуштан аскырайын тетип, бир чоң түзүүчү болуп, бир эле председательдин кызыкчылыгы бар экендиги, бул жерде жаңы келген адамдардын дагы бир канча 50 миң 60 миң доллар берип койгондой мындай деп сөздөрү жүрүп, азыркы немеде болуп атат, иштер көп. Ошонун кызыкчылыгы болдубу, ал коюп, биз кийинки берген неме мына өзүбүзгө кыргызда ушундай болуп атабыз да. Алдыга коюп өзүң билип жасап неме кылып койгон нерсени кайра ушул менин башыма муш болду.
Жалал Абад курорту жыл ичинде 10 миңден ашык эс алуучуну кабыл алат. Алардын 5% чет өлкөлүк жарандар түзөт. Ушул жылдын май айында курорттун директору кызматынан алынып, анын ордуна убактылуу дайындалган жетекчини кызматкерлер бир жума бою жумуш ордуна киргизбей, бир топ ызычуу жаралган. Өткөн айдын этегинде мурунку жетекчи Максат Абышкаев кайра ордуна келген учурда да кызматкерлердин ортосунда нааразычылык жаралып, аны да киргизбей коюшкан. Бардык жагдайга милиция аралашып, күч колдонуу менен жетекчилер иш бөлмөлөрүнө киргизилген болчу. Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясынын карамагында учурда 8 санатория, 24 курорт жана 20дан ашык лагерь бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Оштогу Мамакеев атындагы санаторийде быйыл дарыланып, эс алуу үчүн келгендердин кезеги узун болууда. Аталган санаторий кардарларын кабыл ала албай, кыйласын кайра үйлөрүнө жиберип жатат. Ош облусундагы көзгө басар жалгыз санаторийдин жетекчилиги жолдомо берүүдөгү башаламандыктардан дейт. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда Ош облусундагы Мамакеев санаториясында эс алып аткандар өздөрүн бактылуу сезип турушат. Анткени бул санаторийде 10 күн эс алып кетүү бактысы жолдомосун көтөрүп келгендердин баарын эле буйрубайт экен. 50 жылга жакын медицина тармагында эмгектенген Мукарама Шакирова бир нече күн күтүп атып Мамакеев санаториясына катталып, азыр дарыланып жатат.
Биз ам келдик, 5-чи числода келсек, жок место, энди эмне кылсын у бала? Биз маерге болсо эми жаткызып кой бизди, эртеңгече десек, эртенен болбойт, эртеңен болбойт, суббота келгиле деди. Анан суббота келдик, все, шо субботада место табып бизди жаткызып койду. Биз областной больница медсестралар.
Ош облусунун дагы бир тургуну Майып кызын дарылатуу үчүн жолдом алып, ушул Мамакеев санаториясына келген. Кезерип күтүп жатып, санаториянын спорт залына жайгашкан. Андан кийин гана кадимки бөлмөдөн орун тапканына азыр сүйүнүп отурат.
Азыр мынагу эл көп үчүн место жок деп бизге рукса такыр албай болгон. Бийнан бери келип эле кайта кете албай кеткен. Өзү менен бар эле сүйлөшөйүн же десек место жок, спорт залга жаткызып салып. Аяктан секундайын жылтырабыз деп эле жылдырып айткан кийин аркасынан келгендер жатышып кеткен. Анан өзүбүз эле бошогондо секунд карап туруп кирип алдык.
Мамакеев санаториясы быйыл Социалдык коргоо министрлиги жарыялаган тендерден 1000 адамды эс алдыруу укугун утуп алган. Бирок мекеменин башкы эсепчиси Сапар Шермуратовдун айтымында, санаторияга жайгашуудагы калың кезек күтүү дал ушул Социалдык коргоо министрлигинен айынан келип чыккан.
Соцзащитанын күтүпкананын таратылышына тендерден өтүшүн кечирткөн байланыштуу. Алар кечирээк таратып атпайбы эми? Анан алып туруп райондогу алган. Алгандан кийин силер азыр баргыла. Мына колуна күтүпкө тийди, тезирээк бар. Бүгүн эртең бар. Анан алар бизге кабарсы жок, билбей туруп эле жөнөткөнү бүгүнкү күнү келгенде прокурор болгон да ары жактын. Каякка айтырганын канчадан биз билбейбиз да. Асканда 150 ылайыктуу адамды алдык. Анан ашыкчасын бир күнү эртеңки күнү суранып атат. Анан өткө болбой келе жаткан алыскы жактагыларга башкаларын эстеп тарап жайгаштырып атат.
Чындыгында мамлекеттик камкордуктун эсебинен санаторияда эс алууну каалагандарга туура маалымат жетпей калган. Маселен, социалдык башкармалыктар эс алуучуларды ар кайсы айларга бөлүүнү ойлонгон эмес. Ал эми санаторийдин өкүлү Орозбек Кадыров болсо, кардарлардын коңгуроолоруна жооп берүүгө жетишпей жатканын айтат.
Мына бизге калган бир понедельник күнү очередь боюнча кириңиздер десе, могул жерге алар укпай кирип, мэрге тосуп алтат. А мен вот регистрация кылып атканымда, аны бул жак зонокко зонокту алсам, мени көп урушту. Сен бияктагы адамдар телебей туруп, сен телефон менен эмнеге сүйлөшүп атасың деп мени урушту. Эми клиент всегда прав, мени болуптур деп. Ар регистрация кылып атпасаң, мен обед кетсем 150 келип атат зонокчу. Ал албай атам. Кайра өчүрүп коем, байрактым кайра өчүрүп коем. Ошондуктан болуп атат биздечи.
Мамакеев санаториясы Ош облусунда элдердин ден соолугун чыңдоочу көзгө басар жалгыз мекеме. Анткени облус аймагындагы башка санаториялар союз менен бирге кулаган бойдон бутуна кайра турган эмес. Бул санаторий ылай менен дарылоо, укалоо, бассейн жана башка ыңгайлуулуктарды жаратып, кардарларын кызыктырып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Эми Баткен тараптан кабар алабыз. Баткендиктер арасынан жайкы аптапта ысык көлгө, Насыгатага барып ден соолугун чыңдап эс алуучулардын чыңдап жүргөн эс алуучулардын саны арбыда. Мындай көрүнүш ден соолукка кам көрүүгө маани бергендер көбөйүп, калктын капчыгы жакшы боло баштагандан деп айтышат. Атайын каражат сарптап эс алууга убакыт бөлгөндөрдүн басымдуусу Орусияда жумуштап жүргөндөр экен. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баянын угабыз.
Ысык көлгө, Ысык Атага ао семейине барып ден соолугубузду чыңдап келсекпи деп атабыз.
38 жаштагы Урпия 4 баланын энеси, акыркы бир топ жылдан бери Орусияда жумуштап жүрөт. Жайкысын атайын эс алып ден соолугун чыңдоону адатка айланканына 2 жыл болуптур. Кыргызстанга келгенден бери тишин доктурларга көрсөтүп оңдотуп жаткан экен. Кийинки жума башынан үй бүлөсү менен Ысык Атага, андан кийин Ысык көлгө 2 жумага эс алып ден соолугун чыңдоону пландап койгон. Аны менен бирге келген анча мынчасы болсо Тажикстандан эс алууга кетишкенин айтат.
Россиядан келгениме 5-10 күн болуп калды азыр. Тишим оңдосо анан дем алышка барабыз деп атабыз. Кийинки неделяга уюштуруп атабыз. Ысык көлгө, Ысык Атага ао семейине барып ден соолугубузду чыңдап келсекпи деп атабыз. Биз менен келген да шериктерибиз бар да, алар эмнеге кетип атышат? Тажикстанга, Бахаристанга барып дем алып келебиз дешип. Ошол ден соолугубузду чыңдап алып да кайтып Россияга кетебиз. Бияктан иштеп келгенден кийин ден соолугубузду эми чыңдап кетишибиз керек.
Акыркы жылдары Урпияга окшоп баткендиктер арасында Ош, Жалал-Абадтагы пансионаттардан жылып, Чүйгө, Ысык-Көлгө барчулардын саны көбөйгөн. Жолу жакыныраак, чыгымы азыраак дегендер менен кары картаңдар Жалал-Абад, Оштогу пансионаттардан эле ден соолугун чыңдап жатса, мүмкүнчүлүгү барлары. Айрыкча Орусияда жылдап иштеп жаткандар алысыраак, шарты жакшы делген эс алуу жайларын тандап жатышат. Мамлекеттик кызматтарда иштеп, атайын кесиптик кошундан жолдомо алып эс алуу жайларына баргандар дээрлик жок эсе. Андыктан накталай каражат барлар. Мүмкүнчүлүгү жооп бергендердин саны арбыганы, элде каражат көбөйө баштаганы, минтип ден соолугуна кам көрүп, атайын эс алууга убакыт бөлгөндөрдүн саны арбыганынан эле байкаса болот, дейт жекешкердик менен алектенген Дастанбек.
Мүнчөсүн өздөрүнө ушуга ылайыктуу акчалары бар. Биринчиден азыр жашоо турмуш шарты оңолуп, анан өздөрүнө экинчиден ушул өздөрүнө азыр элдер көпчүлүк элдер өзүнө кам көрө баштады да. Мурда ден соолук анчалык кам көрбөсө, азыр биринчи кезекке көбүнчөсүн адамдар өзүнүн ушул ден соолугуна кам көрүп, кайсыл жерде Кыргызстанда же болбосо башка жакта болсо деле, кайсыл жерде жакшы шарт бар, кайсыл жерде ошол профилактика жакшы кылат, кайсыл жерде кайсы жакшы дарылайт, ошол жагына карап кетип атат да. Ушун боюнча ысык атам менен ошол жетөөбүз мынул Ысык Көлүнүн айланасындагы пансионаттарды ошол жакка кетип аткандар дарылаган жакшы экен деп кетип аткандар көп болот.
Баткен облусунда атайын ден соолукту чыңдоо үчүн жалгыз профилактория иштеп турат. Заман талап кылгандай эс алуу жайлары менен пансионаттары уюштурулган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Курорт жана санаторийлердин абалы, саламаттык чыңдоо шарттарын талдаган апталык баяндар топтому бир саамдан соң улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Оштун Кара Суу районуна караштуу Нариман айылындагы кафеде газ баллон жарылып, окуядан бир адам каза тапты. Аксыда жагын мөндүрдүн жана кадам жайдагы селдин кесепети такталып жатат. Бириккен Улуттар Уюму Сирияга жер үстү менен гуманитардык жардам ташууну жандандырды. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту бүгүн уланууда, күйөө катары экс-президент Роза Отунбаева да бүгүнкү отурумга катышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишинде 11 коррупциялык жана коррупция жаралуусу ыктымал 49 тобокел аймак аныкталды. Жарандык тилектештик платформасы кыргыз бийлигин Виталий Пономаревду өлкөгө киргизүүгө жана укук коргоочулардын өз ишмердигин эркин жүргүзүүгө тоскоолдук кылбоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жакшы тил табышканын билдирди. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак азаттык чекит.org сайтына кирип каалаган учуруңузда окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбызды сунуштайбыз. Рус чекит, азаттык чекит.org дарегибиз. Эми курорт жана санаторийлердин абалы, саламаттыкты чыңдоо шарттарын талдаган апталык баяндар топтомун улантабыз. Кийинки баян Ысык Көлдөн даярдалган. Ушул тапта Ысык Көлдүн жээгиндеги курорттук жайлар эс алуучуларга жыйык жыйма толуп турган кез. Алардын айрымдарынын шарттарын аймактагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков сураштырды.
Энди мынау көл болсо алмаса тамаша. Кайтадан келемиз Алла каласа.
Казакстандын Караганды аймагынан Ысык Көлгө алгачкы жолу келип, Ахметжан Отарбаев эс алып жүргөн кыргыз алтын ишканасынын карамагындагы кыргыз деңизи санаторийине аразы экен.
Балдары өтө сыпайы, сондай жана кызмет өткөрүп, кызматкерлер өтө тамаша экен, жакшы экен. Баарын көрсөтүп, айтып, ийим алуу жагы жакшы экен.
Ахметжан менен жубайы 10 күндүк эс алуусун аяктап кетип жатышат. Жолдомонун баасы шартына шайкеш келет деп эсептеген кошуналар келерки жылы да келүүнү мерчемдеп жатышыптыр. Ал эми профсоюздун карамагындагы Көгүлтүр Ысык Көл пансионатында көбүнчө профсоюздан эс алууга жолдомо алып келген мамлекеттик кызматкерлер, мекеме кызматкерлери эс алып ден соолугун чыңап келишет. Чүй облусунан келген Хамид Мухаммед Рахимов эс алуусун ушул санаторийде өткөрүп жаткан экен. Анын айтымында бул жерге келип эс алып, дарылангандар элдин орто катмарынан үйдө туура келерин айтат.
Энди средний слойго туура келет, анда низкий слойго туура келбейт, конечно. Бир жарым миң күнүгө кээ бир эмелер 1600 эсепте 10 күндө 16 000, эки адамга 32 000. Оокат кылып аткан адамга мындай болот. Мындай айлыктан айлыкка Күндө тамак ашка Кудайым берип аткан ага жетишпейт, конечно.
Банкке менен эс алуу жай кызматкерлери мамлекеттик жана профсоюздун карамагындагы санаторийлер ылдыйлатылган бааны коюп келет дешет. Бааны да ылдыйлатып жиберсе ичиндеги эс алуучуларга болгон шарттар, дарылануу жана башка кызматтарын түзө албай калат дейт. Эс алуучунун путевкасында 3 мал тамагы, лечениясы, анын ичинде 60га жакын процедуралар болсо, анын 50 путевканын ичине камтылып каралат. Ал эми кээ бир кызматтарга кошумча акча төлөнгөнү санаторий ичинен ижарага берилген кызматтар алышат. Көгүлтүр СКЛ санаторийнин директору орун басары Бакыт Мамбетов азыркы учурда эс алуучуларга шарттар жылдан жылга жакшырып келатканын, ага жараша эс алуучулардын эс алуу маданияты да жакшырып баратканын белгиледи.
Кыргызстандагы айылдагы адамдардын деле экономикалык жагы, каражат жактагы өсүп турду. Анткени мисалы нарын жактан келгендеги адамдар жанагы чарбаларында өзүн дыйкан жана чарбаларын иштеп мал менен иштеген адамдар ушкусун келип эс алуу дегенди билип баштады. Анын деген билгенден кийин кандай илгери медицинанын профилактика деген нерсе бар болчу да, профилактика деген алдын ала өзүн өтүп бир жылда бир жолу текшерилип баарын карап органдарын баарын карап
40 жылдан ашык курорттук медицина тармагында дарыгер болуп иштеп келген ардагер Жолдошбай Исанов комплекстүү дарылап эс алдырган санаторий эс алуу жайлардын эс алуучуларына кененирээк убакытка келгени пайдалуу деген кеңешин берди.
Система методы лечения деген бар, өзүнүн методикасы бар да ар бир процедуранын. Биз илгери ошону сактап дарылачубуз да, назначение кылчу элек. Азыр аябай акча каражаттын жогунан оңгонго келип биринен сала бири лечение кылат, триазын да кылат, баткагын да алат, ваннасына да түшөт, физиолечениясын да алат, массажын да алат. То есть процедуранын ортолорунда эс алуу жок да. Ал убакта шере деп айтасызчы, жүрөккө таасири тийип калат деп.
Ардагер дарыгер Исановдун айтымында курорт санаторийде эс алууга келгендерге караганда ошого жете албай тиричилик менен алек болгондор эл ичинде басымдуулук кылат. Демек бул эс алууга мамиле азырда эле толук калыптан элек. Асейим Адамбеков, Азаттык, ысык көл облусу.
Эми Бишкекке кайтабыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерге курорт жана санаторийлерге жолдом алуу көп түшүк жаратары айтылып келет. Жылына казынадан эмгекчилердин эс алуусу жана саламаттыгын чыңдоосу үчүн 200 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт экен. Аларды бөлүштүрүү милдети Кесиптик кошуундар Федерациясына жүктөлгөн. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова мамлекеттик ишканаларда жолдом алуунун күнгө эскегин сураштырып көрдү.
Бир жылда путевкалар 2-3 жерден келет. Сыгата.
Жайнагүл Бишкектеги мамлекеттик ишканалардын биринде эмгектенет. Иштегенине 10 жылдан ашык убакыт өткөнү менен бир да жолу Кыргызстандагы санаторий курорттору акысыз жолдомо ала электигин, аны бөлүштүрүүдө калыстык болбой жатканын айтууда.
Мен билгенден жаштардан эч ким ала элек. Жалаң эле жаш улуулар ошолорго көбүнчө берилет. Жаштар унчукпайбыз деле, унчукпай эле кала беребиз.
Жайнагүл чогуу иштешкен катардагы кесиптештери көп учурда жолдомо келгенин билбей калганын айтып, муну жетекчилердин калпыз иши менен байланыштырат.
Карапайым кызматкерлерге баягы айтылбай эле өз алдынча эле бөлүнүп кетет. Эгерде адилеттүү иш жүргүзсө, анда баарына коллектив менен чогуу чечишип, кимди жөрөбүз, кимди жөрбөйбүз деп ошентип чечишет. Ал жетекчилерден көз каранды болуш керек.
Мамлекеттик кызматкерлердин катарын толуктаган Альфия да буга чейин иштеген жеринен акысыз жолдомо алса болоорун билбей жүргөн. Андан кийин деле жолдомого арыз жазып, бирок ала алган эмес.
Путевка дегенди көп деле укчу эмеспиз, билчү эмеспиз. Кийин правкомубуз алмашкандан кийин ал ачык айкын түрдө кандай гана мероприятие болбосун, ошондой эле путевкалар келсе, мисалы объявление кылып общий илип коет, баланча пансионатка мынча путевка бар, каалоочулар болсо мынчанчы күнү саат мынчада катышкыла жеребьевка деп. Каалагандар мисалы ошол убакытта отпускага чыккандарга приоритет берилет. Балдарга лагерге берилген путевкалар дагы ошондой. Бул жылы мисалы жеребьевкадан утуп алып балаң лагерге барып келсе, эмдиги жылы сен уже катышпайсың.
Кыргызстанда профсоюз жолдомолору 20 күнгө берилип, баасы 19 000 сомдон жогору турат. Анын ичине 3 маал тамак, жатакана жана дарылануу курсу кирет. Бирок ден соолукту чыңдоо багытындагы эс алуу жайларына жолдомо алгандар арасында санаторийлерде керектүү кызматтарга кошумча акча төлөнөт деген нааразылык да жок эмес.
Платный эмелери бар экен, жана грязь, прязь анан тигиндей мындай деген. Аларга кичинеден төлөйт экен. Ток менен иштегендерге бирдемелерине кичинекей түшсүн, өзүңөр төлөйсүңөр деди. Макул дейсиз.
Мекемелерге жолдомо бөлүштүрүү менен алектенген Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясы болсо, жогоркудай дооматтарга макул эмес. Федерациянын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиевдин билдиришинче, жыл сайын эмгекчилердин эс алуусуна бюджеттен бөлүнгөн каражат көбөйүп жатат. Былтыр 240 миллион каралса, быйыл бул көрсөткүч 5 миллион сомго көбөйдү.
500 миллион жартан таратпайбыз, республикалык жана борбордук профсоюздук комитеттер аркылуу, ошондой эле регионалдык профсоюздук борборлор аркылуу биздин республикабыздагы 7 областтын 6-сында облус профсоюздардын облустук кеңештери бар, ошол кеңештер аркылуу таратылат. Кеңештер жана борбордук жана республикалык комитеттер болсо мекеме ишканаларга ошол профсоюздук уюмдар аркылуу таратылып, анан ар бир профсоюздук уюм өзүнүн жамаатында, коллективинде жанагындай чоң профсоюздук жыйналыштарды өткөрүп, кимге кандай кылып бөлүштүрүп берүүнү кезек кезеги менен өздөрү жер жерлеринде коллективдерде чечишет.
Кыргызстан боюнча жалпы 100 ашуун дарылап эс алдыруучу мамлекеттик жайлар бар. Анын 30 ашууну кесиптик кошундар федерациясына таандык. Мамлекеттик ишканаларда иштегендер ай сайын айлыгынын 1-2% кесиптик кошуунга которушат. Бирок ал уюмдан эч кандай жардам албадык деген нааразылыктар буга чейин мугалим жана дарыгерлер арасында чыкканы белгилүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми жогорудагы теманы чет элдик тажрыйба менен улантабыз. Түркиянын 46 аймагында 190 жакын термалдык курорттор бар. Эң негизгилери Муглу аймагында жайгашкан. Бул курорттор ошол эле туристтик аймактагы отелдерге салыштырмалуу чет өлкөлүк туристтердин көп көңүлүн бура албай келет. Ал эми Кыргызстандагы курорттордо салыштырмалуу Түркиядагы термалдык курорттордо дарылануу үчүн шарттар такыр башкача. Кененирээк кесиптешим Эльвира Будайшиеванын баяны.
Түркиянын Муула аймагындагы Султания термалдык курорту 50 ашык убакыттан бери иштейт. Чоң термалдык мейманканаларга салыштырмалуу бул курорттун ичинде 11 кичинекей үй бар. Комплекстин шарттарын анын жетекчиси Өнөр Олгун айтып берди.
Апарт бар бизде 11 тане. 3 киши, 4 киши.
Биздин 11 чакан үйлөрүбүз бар. Аларда жашаган эс алуучуларыбыз минералдарга бай чоң бассейнге түшөт. Бассейнден тышкары ылай менен шуланышат. Ар бир үйдө өзүнүн ашканасы бар. Эс алуучулар өздөрү азык-түлүк алып келип, каалагандай тамактарды жасап жей алышат. Күнүмдүк бир үйдүн баасы эртең мененки тамагы менен $28 болот.
Түркия термалдык булактардын саны боюнча Европада биринчи, дүйнөдө 7-нчи орунда турат. Бир канча минералдарга бай булактардан чыккан суулар адамдын ден соолугун чыңалышына өөлүгү болот.
16-17 астала эгез.
Биздин суулар 16-17 ооруга даба болот. Өзгөчө сөөк ооруларынын айыгышына жардам берет. Андан тышкары гинекологиялык жүрөк оорулары менен келип, кийин айыгып кеткендер да болду. Биздин курорттордо доктурлар бар, бирок эс алуучулар эч кандай жолдомосуз эле келе алышат. Билет алышта эле болду.
Кыргызстандагы курорттордо салыштырмалуу Түркиядагылар толугу менен жеке менчик ишканалардын колунда. Алар мейманканаларда эле иштетилет. Ал эми кыргызстандык туристтердин арасында атайын термалдык курорттордо келгендердин саны аз. Sunny Travel агенттигинин адиси Салтанат Чарыкбаеванын айтымында кыргызстандык эс алуучулар өзгөчө Памуккале аймагында курорттордо кызыктар.
Негизи Памуккале бул өтө күчтүү термал источник. Анча мынча лечениега поддаваться деген ооруларды дарыласа болот деп айтылат экен. Бирок бизде еще ушундай Памуккале термальный источнигине атайын дарыланам деп барган адамдар жок. Бизде көбүнчө Анталияга эс алууга барышат и ошол Анталиядан экскурсионный программа менен Памуккалеге чыгышат. Эгерде ошол термальный источник жаккан болсо, эс алып жаткан жеринен күнүгө ошо Памуккале термальный источнигине барып 2-3 күн барып суусуна түшүп келишет. Азырынча ошо талап жок го дейм. Бизде в принципе Кыргызстанда өзүбүздүн курорттарыбыз бар да.
Түркиянын туризм статистикасына ылайык 2015-жылы 550 миңге жакын чет өлкөлүк эс алуучулар келген. Жергиликтүүлөр менен катар эң көп Кытайдан, Германиядан, Кореядан, Япониядан жана Орусиядан туристтер келген. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-июлдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүнкү баяндарды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сизге сунуштадым. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Биздин уканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.